În seara aceasta, așa cum deja v-am anunțat, vom încerca să răspundem la întrebarea: prin ce suntem noi deosebiți? Care este lucrul care ne deosebește pe noi în calitatea noastră de creștini de cei care nu sunt creștini? Și titlul predicii din seara aceasta va fi: prin ce vom fi noi deosebiți? Care este lucrul care pe noi ca și creștini ne deosebește de cei ce nu-L cunosc încă pe Iisus Hristos? E o întrebare care preocupă pe mulți, mai ales la vârsta adolescenței. Prin ce să ies în evidență? Prin ce să mă deosebesc de ceilalți? Din această cauză, sunt foarte mulți care încearcă să iasă în evidență prin felul în care se îmbracă, prin banii pe care îi câștigă. Vreau să vă arăt niște poze în seara aceasta de niște oameni care vor să iasă în evidență cu tot felul de lucruri negative. Iată unul care vrea să iasă în evidență cu lanțul de la gât. E destul de mare. Alții vor să iasă în evidență cu banii pe care îi câștigă, fără număr. Alții vor să iasă în evidență cu frezele acestea. M-am tot gândit, oare cum reușesc să-și facă aceste freze? Am ajuns la concluzia că lucrează la firma de electricitate. Alții cu telefoanele mobile, fiți atenți, ce bine l-a fixat la gât. Nu-l poți scoate de acolo. Alții cu mașina, stil papuc. Și bineînțeles, generația emo. Tinerii care se nasc triști. E la modă să fii trist astăzi. Altădată era la modă să fii cu zâmbetul pe buze. Astăzi îi vezi că stau triști. Le întreb, de ce stai trist? Nu știu, dar așa e la modă. Prin ce vom fi noi deosebiți? Oamenii încearcă să iasă în evidență prin tot felul de lucruri. Unii încearcă să iasă în evidență prin frizura excentrică. Alții încearcă să iasă în evidență prin felul în care se îmbracă. Și îți vine să mergi la unii care se îmbracă așa ciudat și să le spui: îmi pare bine, eu sunt Adi de pe Terra, tu de pe ce planetă vii? Sunt ciudați. Oamenii încearcă fiecare să iasă în evidență într-un fel sau altul. Psihologii spun că în perioada adolescenței tânărul este în căutarea identității. Niciodată nu o să înțeleg lucrul acesta. Cum adică în căutarea identității? Și își face freza, zice, ca un leu, că își caută identitatea. Sau ca un elefant, sau ca o girafă, își caută identitatea, zice. Niciodată n-am putut să înțeleg lucrul acesta. Cum adică își caută identitatea? Adică nu știu cine sunt? Asta înseamnă identitatea mea. Când am buletinul în mână și am deja 18 sau 17 ani, nu știu eu cine sunt. Care este lucrul prin care noi am vrea să ieșim în evidență? Care este lucrul prin care noi ca și creștini ar trebui să ieșim în evidență? Cei mai mulți oameni încearcă astăzi să iasă în evidență prin câți bani au, prin ce mașină au, prin diplomele lor. Însă n-am auzit pe unii să dorească să iasă în evidență prin câtă bunătate au. Să se laude un tânăr către altul din generația emo: măi, să vezi câtă bunătate e în mine. Sau să vezi câtă dragoste am. Sau să vezi cât de mult învăț eu. Sunt cel mai bun la toate materiile, numai 10 am. Mi-aduc aminte de un tânăr din Vechiul Testament cu numele Daniel, care învăța, spune Biblia, de 10 ori mai bine decât toți ceilalți tineri din vremea lui. De 10 ori mai bine. Probabil că dacă ar fi trăit în vremurile noastre, n-ar fi fost un model pentru noi. Astăzi sunt la modă oamenii care reușesc să-și cumpere diplomele, nu cei care reușesc să le câștige prin munca lor. Probabil că în generația de astăzi s-ar fi spus despre Daniel, nu-i un exemplu bun, Daniel e tocilar, nu-i pentru noi. Dar Biblia spune că Daniel învăța de 10 ori mai bine decât toți ceilalți tineri din Babilon, din vremea lui. Prin ce ar trebui noi ca și creștini să ieșim în evidență? Sau mai concret, ce ne oferă Iisus Hristos atunci când hotărâm să îl urmăm? Când îi spui: Doamne Iisuse, de astăzi viața mea o pun în mâna Ta. Ce îți dă Iisus Hristos în momentul acela? Noi avem un stil de gândire mercantil, capitalist, bazat pe bani. Măi, zice, chiar așa mi-a spus un tânăr din sudul țării, că acolo oamenii se gândesc mai mult la bani. Zice, chiar așa, dacă eu aleg să-L urmez pe Iisus Hristos, ce-mi dă Iisus mie? Îmi dă Iisus Hristos măcar o mașină, eu știu, cu două uși, zice, mie mi-ajunge. Îmi dă Iisus Hristos un apartament cu trei camere și o garsonieră, zice, de 70.000 de euro. Îmi dă Iisus Hristos vindecarea, acum îmi garantează în mod automat că dacă mă întorc la El, imediat sunt vindecat. Ce anume îmi oferă Iisus Hristos atunci când îi spun: începând din această zi, eu sunt creștin. Începând din această zi, eu vreau să Te urmez pe Tine. Și titlul mesajului meu din seara aceasta este: prin ce vom fi noi deosebiți? Care este lucru care ne deosebește pe noi ca și creștini de cei care nu sunt creștini? Primul lucru pe care îl primești de la Iisus Hristos, în momentul în care alegi să-L urmezi pe El, este o nouă identitate. Prin ce vom fi noi deosebiți? Noi suntem deosebiți prin identitatea noastră. Atunci când un om încearcă să fugă de poliție, primul lucru pe care îl face, Sper că nu este nimeni căutat de poliție în locul acesta. Dar primul lucru pe care îl face un om când vrea să scape de poliție este că îi schimbă identitatea. Eventual își face o operație estetică și apoi merge undeva într-o țară îndepărtată, exotică și încearcă să-și facă pierdută urma. În momentul în care devii creștin, primul lucru care se întâmplă în viața voastră, în viața fiecărui om, este că noi primim o nouă identitate. Biblia spune că noi trebuie să ne naștem cum? Din nou. E o expresie pe care noi, pocăiți, o tot repetăm. Avem noi câteva ticuri verbale pe care tot le spunem. Naștere din nou. Asta e prima vorbă pe care o învățăm. Îl cunoști pe Iisus Hristos? E prima vorbă. Dar ce înseamnă asta? Ce înseamnă să fii născut din nou? Apostolul Pavel ne explică foarte clar ce înseamnă să fii născut din nou în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17, unde spune: cine este în Hristos este ce? Spuneți-mi voi. O făptură nouă. Iată o expresie iarăși încuietoare. O făptură nouă. Dar ce înseamnă asta, o făptură nouă? Adică cine este în Hristos are o nouă identitate. Ce fel de identitate? O identitate de fiu al lui Dumnezeu. În 1 Ioan capitolul 3 cu versetul 1 Biblia spune: vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim cum? Copii ai lui Dumnezeu. În satul bunicilor mei și în satul bunicilor voștri, oamenii erau recunoscuți după poreclele pe care le aveau. Oamenii aveau tot felul de porecle. Toate legumele le regăseai în poreclele acestea. La unul zicea crompa, în traducere literară, cartoful. La altul zicea clisa, în traducere literară, slănină. Era unul căruia zicea petrea iepurilor. Dacă erai copilul lui, ție ți-ar fi spus, eu știu cum te cheamă pe tine, Cristi Petri Iepurilor. Oamenii nu-și cunoșteau numele. Nimeni nu știa cum îl cheamă pe celălalt în buletin. Habar n-aveau. Ei știau doar un lucru, porecla, și se identificau imediat după poreclă. Când te vedea cineva plimbându-te haihui prin sat, fără nicio treabă, prima întrebare care ți se adresa era următoarea: a cui ești tu? Asta e întrebarea. Pruncul meu zice, a cui ești tu? Și tu răspundeai, eu sunt a Petri Iepurilor. Și ei imediat știau, pentru că te identificau rapid după persoana căreia spuneai tu că aparții. Ei, vreau să vă spun ceva. Dacă veți avea din nou bucuria să vă plimbați pe străzile prăfuite ale satelor bunicilor voștri, tot prăfuite vor rămâne cât va ține Uniunea Europeană, când vă vor întreba cei de acolo, a cui sunteți voi? Puteți să răspundeți clar că voi sunteți ai lui Dumnezeu. Pentru că în momentul în care Iisus Hristos vine în viața voastră, voi primiți o nouă identitate. Adică identitatea voastră interioară se schimbă. Voi din fiii întunericului deveniți fiii luminii. Din fiii nimănui deveniți fiii lui Dumnezeu. Dragii mei, se schimbă în voi un lucru extraordinar. Identitatea voastră. Voi din momentul acela sunteți ai lui Dumnezeu. Și când cineva vă întreabă, cine ești tu? Sau când ai criza aia din adolescență de identitate, oare cine sunt eu în acest univers fără margini? Răspunsul este unul clar și simplu. Eu sunt un fiu al Marelui Stăpân, aleluia. Eu sunt fiul celui care a creat cerurile și pământul. Eu sunt fiul celui care controlează toate lucrurile. Numele lui este Dumnezeu El Shaddai, adică Dumnezeu atotputernic. Lăudat să fie numele lui. Deci începând din această zi, fiți siguri că voi aparțineți Domnului. Identitatea voastră asta este. Voi nu sunteți nici emo, nu sunteți nici oameni în căutarea unei identități. Voi știți cine sunteți. Când vă întreabă cineva, tu cine ești? Să răspunzi clar, eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Dar observ un lucru. Mulți dintre cei care s-au întors la Dumnezeu, dintre cei care au avut un moment în viața lor în care să-i spună lui Iisus, Doamne, începând din această zi vreau să te urmez pe tine, ei sunt deja fii ai lui Dumnezeu. Dar trăiesc cu capul plecat. Noi pocăiții, spun unii, nu ne putem trăi viața, dar o să ne bucurăm într-o zi în cer. Plângem noi astăzi, dar vom râde noi într-o zi. Asta nu e perspectivă bună. Deci amin, nu a fost greșit. Nu e deloc bună. Păi noi astăzi ne trăim viața din plin. Noi trebuie să fim cei mai bucuroși oameni de pe fața pământului. Pentru că s-a plătit un preț pentru noi. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit să moară în lumea aceasta și prin sângele lui Iisus Hristos. Noi suntem socotiți neprihăniți, spune Biblia, adică noi suntem considerați ce? Fii ai lui Dumnezeu. Dar noi continuăm să trăim cu capul plecat, incapabili să vedem ceea ce suntem. Suntem obsedați doar de lucruri materiale, n-am bani, n-am casă, n-am apartament, n-am eu știu ce slujbă importantă.
Și suntem obsedați doar de lucrurile acestea mărunte. Nu vedem de lucrurile acestea mărunte cel mai important lucru pe care îl avem deja. Identitatea noastră de fii ai lui Dumnezeu.
Obișnuiesc să spun o întâmplare pe care o spun de multe ori la evanghelizări. Probabil că voi n-ați auzit-o. Mi-aduc aminte când eram copil, am intrat în grevă. Eu eram singurul copil din familia noastră care făcea ceva în mintea mea. Suntem trei frați, cel mai mare sunt eu. Și cine e cel mai mare cam suferă toate lucrurile? Și eu trebuia să merg să cumpăr toate lucrurile și într-o zi, imediat după Revoluție, am spus până aici, astăzi am intrat în grevă. În vremea aceea ca astăzi și profesorii și ceferiștii, toți în grevă. Și îmi aduc aminte că în ziua aceea i-am zis lui tata, astăzi am intrat în grevă. Am venit cu o listă de revendicări la tata, pe lista asta de revendicări scrie așa. Pentru că îți fac curat în fiecare zi, te costă atât. Pentru că merg după pâine în fiecare zi, te costă atât. Și am făcut un calcul, era un calcul foarte mare, mult de tot. Și m-am uitat la tata și i-am spus, pentru că suntem neamuri, îți las la jumătate de preț. S-a uitat tata la mine, s-a uitat, zice, stai puțin că mă duc în camera alăturată. S-a dus în camera alăturată și n-a venit. A stat mai mult, mult de tot. Lung, lung, așa cum obișnuiesc să predic. Stătea acolo și după un timp îndelungat a apărut cu o listă lungă, 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 cum zic eu, ca o zi de vară de lungă. Ca și supa aceea care o mâncam pe vremea lui Ceaușescu, care era lungă, mai bagă apă, zice, să ajungă la toți. Și îmi aduc aminte că a venit tata cu lista și mi-a spus așa, pantofii tăi de săptămâna trecută costă atât. Deja era mai mult decât toată lista mea la un loc. Pâinea ta din fiecare zi costă atât. Și a scris acolo o grămadă de lucruri pe care le face tata și le făcea tata atunci pentru mine în fiecare zi. Era un calcul extraordinar. A ajuns la o sumă atât de mare încât cred că n-aș fi putut să o plătesc niciodată cu salariul meu, mai ales de astăzi, în vecii vecilor pururi. Niciodată. Și mi-aduc aminte că tata a făcut atunci un lucru extraordinar. S-a uitat la mine și mi-a zis așa. Pentru că suntem neamuri, după cum i-ai spus. Pentru că sunt tatăl tău. Iată ce fac eu, iau această hârtie, o fac bucăți și arunc la gunoi. În același fel procedează cu noi Dumnezeu când hotărâm să-L urmăm pe El. Când îi spui lui Iisus Hristos, Doamne, începând din această zi, eu vreau să Te urmez pe Tine, se întâmplă un lucru extraordinar. Pe baza sângelui vărsat de Iisus la Golgota, se schimbă identitatea ta interioară. Toate păcatele tale sunt iertate și aruncate la coșul de gunoi al istoriei. Din momentul acela, Dumnezeu nu-ți mai aduce aminte de păcatele pe care le-ai făcut, oricât de groaznice și de mari ar fi fost. O, de multe ori suntem nemulțumiți, de multe ori trăim cu capul plecat și strigăm înspre Dumnezeu și spunem, Doamne, vreau casa aia pe care mi-ai promis-o, Doamne, vreau sănătatea de care tot îți spun, Doamne, vreau apartament, Doamne, vreau prieten sau prietenă, Doamne, vreau, Doamne, vreau, Doamne, vreau, Doamne, vreau. Dar suntem incapabili să vedem ce ne-a oferit Dumnezeu deja, dragii mei, cel mai important lucru în universul acesta, pe baza sângelui lui Iisus Hristos, din fiii nimănui, din fiii întunericului, noi am fost transformați în fiii lui Dumnezeu. De aceea ar trebui să fim plini de viață, de aceea ar trebui să fim plini de bucurie, să nu stați cu capul plecat aici la tineret, să nu stați cu fețele acelea triste din fiecare zi, să fiți plini de bucurie, pentru că voi sunteți fii ai Marelui Stăpân. Voi nu sunteți fiii lui Băsescu, voi nu sunteți fiii lui George Bush, voi sunteți fiii lui Dumnezeu, aleluia! El a creat cerurile și pământul, El este mai important și decât Băsescu și decât George Bush și decât toți președinții și împărații lumii acestea adunați la un loc. Dragii mei, în momentul în care hotărâm să-L urmăm pe Iisus Hristos, primul lucru pe care îl primim în viața noastră este o nouă identitate, o identitate de fii al lui Dumnezeu. Dar identitatea aceasta noastră, spune Biblia că trebuie văzută. Iisus Hristos le spunea ucenicilor săi în Matei capitolul 5, versetul 14, voi sunteți lumina lumii. Din momentul în care spui, Doamne, schimbă identitatea mea interioară, vreau să Te urmez pe Tine, Dumnezeu transformă identitatea ta interioară, dar din momentul acela trebuie să se vadă în jurul tău că tu ești cu adevărat creștin. Voi sunteți lumina lumii, spune Iisus Hristos. Mi-aduc aminte de întâmplarea aceea pe care toți o știu și toți predicatorii repetă, dar vă mai spun și eu încă o dată, cu cei doi care au venit odată la un păstor și au spus, frate păstor, o mare bucurie ni s-a întâmplat astăzi. Ce bucurie, spuneți-mi, să știi că de 20 ceva de ani lucrăm împreună și astăzi am descoperit amândoi că suntem creștini. Iată o categorie de creștini, îi numesc eu sub acoperire. Să nu știe nimeni, zice. Așa cum obișnuiam și eu pe o anumită vârstă, când oamenii mă salutau cu pace, eu le ziceam pe aici, pe aici. Nu ne place să știm, sau cei din jurul nostru să știe că noi suntem fii de Dumnezeu. Nu poți fi fiul de Dumnezeu să nu știe nimeni. Să nu știe mama, să nu știe tata, să nu știe păstorul, să nu știe nimeni. Eu sunt fiul de Dumnezeu, zice. Dar lucrez la serviciile secrete ale cerului. Sunt sub acoperire aici pe acest pământ. Să nu cumva să afle cineva. Să nu mai zici la nimeni. Sunt creștin infiltrat în rândurile inamicului. Dragul meu, am observat ceva. Predicând la multe întâlniri de tineret, am observat ceva. Voi, dragi tineri, ca toți ceilalți oameni, sunteți gata să plângeți la cele mai lacrimogene povestiri pe care un predicator le-ar putea inventa. Oricât de lacrimogen ar fi povestirea, întotdeauna se găsesc doi sau trei care să plângă. Dar am observat un lucru. Atunci când predicatorul vorbește despre crucea lui Isus, când predicatorul vorbește despre momentul în care Isus a purtat crucea și odată cu crucea păcatele noastre ale tuturor, nu plânge nimeni. Văd o atitudine pe fața unora dintre voi. Zice, asta am mai auzit-o. Și predicatorul ăla bătrân ce predică joia seara la noi în biserică, tot asta ne spune. Dar cel mai important lucru din acest univers. Nu e niciodată momentul acela în care Iisus, cel care era Fiul de Dumnezeu, murea pentru păcatele noastre și în acel moment, ascultă-mă bine, se gândea chiar la tine și se gândea la mine. A fost așezat pe o cruce, oamenii îl scuipau, vedeau cu pietre în el și în momentul în care îl scuipau și îl înjurau, a fost unul acolo care s-a uitat la acest moment. E un moment extraordinar de emoționant când Iisus spune, în momentul când oamenii îl scuipau, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. O, dacă aș fi fost eu în locul lui Iisus, ce le-aș fi spus-o? Dacă ai fi fost tu în locul lui Iisus, ce le-ai fi spus-o? Voi habar n-aveți cu cine vă puneți. Eu sunt Fiul lui Dumnezeu care controlează toate lucrurile. Dar El se ruga și spunea așa, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Și era acolo un soldat roman care a văzut imaginea aceasta și ce a spus? A spus așa, cu adevărat, acesta este un Fiu de Dumnezeu. Eu vreau să te întreb pe tine și ascultă-mă bine ce spun acum. Colegii tăi, poți spune despre tine același lucru? Cu adevărat, acesta este un Fiu de Dumnezeu? Prietenii tăi, din fiecare zi, de pe lângă blocuri, cunoscuții tăi, părinții tăi, poți spune despre tine cu adevărat, acesta e Fiul de Dumnezeu? Sau cu adevărat, acesta este un mare șmecher? Că numai numele este de El. Cu adevărat, acesta este un Fiu de Dumnezeu? Vreau să te întreb ceva. Oare prietenii tăi poți spune despre tine la fel? Tu care te numești creștin, nu mă interesează ce confesiune. Creștin penticostal, poftin, sau creștin ortodox, sau creștin baptist, sau creștin după Evanghelie. Te numești creștin. Dar oare poți spune cei din jurul tău despre tine, dacă a fi creștin, înseamnă să trăiesc ca și Cristi, ca Vasile, ca Maria, ca Ioan. Atunci și eu vreau să fiu creștin. Cu adevărat, acesta este un Fiu de Dumnezeu. Haideți în momentele care urmează fiecare dintre noi să ne uităm la viața noastră. Este oare văzută identitatea cu care ne lăudăm? Tot ne lăudăm că suntem creștini. Vedeți ce dragoste, zice Biblia, ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Dar și continuă textul și spune acolo, dar nu numai că ne numim, ci și suntem. Pentru că majoritatea doar că se numesc creștini ortodox, creștini penticostal, creștini baptist. Dar nu și sunt în realitate creștini. Pot să spun despre mine ce doresc eu. Dar asta nu înseamnă că ceea ce afirm despre mine este și adevărat. Apoi, identitatea aceasta de Fiul al lui Dumnezeu trebuie văzută. În al treilea rând, ea trebuie păstrată. Dacă vrea cineva să mă urmeze pe mine, știți ce a zis Iisus Hristos? Să vă văd cum știți Biblia. Dacă vrea cineva să mă urmeze pe mine, să-și ia Armani, să se urce în Mercedes, sau ce-o fi fost în vremea aceea, o căruță, ultimul tip, și să vină după mine. Îi dau sănătate și bani mulți, la mulți ani. Dimpotrivă, Iisus Hristos a spus așa, în lume veți avea numai bucurii, nu. Iisus a spus, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, a spus Iisus, eu am biruit lumea. Dacă vrea cineva să mă urmeze pe mine, a spus Iisus Hristos, știi ce să facă? Să-și ia crucea, să se lepede de sine și să mă urmeze în fiecare zi. Identitatea pe care o primești de la El trebuie să o păstreze în fiecare zi. Nu-i suficient să vii de fiecare dată când o întâlnire de tineret să spui lui Iisus, Doamne, începând din această zi vreau să te urmez pe tine. Și data viitoare, iarăși, începând din această zi, Doamne, vreau să te urmez pe tine. Și peste 3 săptămâni, iarăși, Doamne, începând din această zi, eu vreau să te urmez pe tine. Serios, Doamne, să știi. Nu te mai crede nimeni, nici tu nu te mai crezi. Sunt atât de multe lucruri care fură identitatea noastră. Unii dintre noi nu putem să ne păstrăm identitatea de fii ai lui Dumnezeu datorită imoralității sexuale. Alții nu-și pot păstra identitatea de fii ai lui Dumnezeu datorită hoției, datorită minciunii. Zice, frate, nu mă pot lăsa de păcatul acesta.
Simt că pierd identitatea mea de fiu al lui Dumnezeu. Simt că m-am îndepărtat de Dumnezeu la un moment dat în viața mea. Nu știu care a fost lucru care m-a îndepărtat de El. Dacă vrea cineva să mă urmeze pe mine, să mă urmeze în fiecare zi, a zis Iisus. Mă uit la zilele pe care noi le trăim. M-am uitat în zilele astea, toți reporterii cu o față încruntată și foarte serioși spun: criză economică, gata, se duce capitalismul, așteptăm un nou dictator, trăiască dictatorul. Și oamenii sunt disperați, mai ales cei care au bani, noi care că nu avem ce pierde, să vină criza, tot înainte cu ea. De ăștia care au ce să piardă, sunt foarte, foarte îngrijorați. Măi, ce se va întâmpla? Cade euro, crește euro. Eu mă gândesc la ienii japonezi, numai așa că îmi place Japonia, nu ca să aveau eu ienii japonezi. Și observ un lucru, în perioada aceasta, mă uit la vremurile pe care noi le trăim, în criza aceasta, eu cred că această criză, e părerea mea, nu e părerea Bibliei, e convingerea la care eu am ajuns. Cred că lucrurile în timp vor merge din ce în ce mai rău. Nu acum brusc. Criza asta din România e un fleac, trece peste 2 luni de zile când băncile dau din nou bani. Dar vă spun un lucru, în timp, criza economică a lumii se va adânci din ce în ce mai mult. Nu știu cât timp va dura, poate 10 de ani. Dar se va ajunge la un moment dat când toate statele vor da faliment. Că așa spune Biblia în Apocalipsa. Și în momentul acela vor avea nevoie de un salvator, de un mântuitor. Și în loc să apeleze la Iisus, vor apela la Anticrist. Și toți se vor închina înaintea Lui, pentru că Anticrist va fi salvatorul umanității. Mă uit la vremurile acestea și îmi spun, astăzi, mai mult ca oricând, ne apropiem de sfârșit. Cred că n-a existat un moment în istorie când Biblia e atât de clară, când profețiile din Apocalipsa parcă se împlinesc uitându-te în fiecare zi. Nu trebuie decât să deschizi bine ochii, să te uiți în stânga și în dreapta. Și sunt multe lucruri care pe noi, ca și indivizi, ne îndepărtează de Iisus Hristos. Iisus spune așa, voi găsi eu oare credință pe pământ când mă voi întoarce? Când lumea aceasta se va termina, oare voi mai găsi oameni care să mă urmeze pe mine? Sunt destui care au decizia să mă urmeze pe mine. Sunt destui care se numesc creștini. Însă oare vor reuși acești oameni să-și păstreze identitatea lor de fii al lui Dumnezeu până la momentul când lumea asta se termină? Vreau să te provoc la un lucru. Dacă ți-ai pierdut identitatea ta de fiu al lui Dumnezeu, nu știu din ce cauză, există o speranță. Știi care e speranța? Este să te pocăiești. Noi pocăiții spunem să te pocăiești. Și preotul la biserică spune să te pocăiești. Dar ce înseamnă să mă pocăiesc? E un cuvânt așa de abstract. Pocăiește-te. Sunt o grămadă de cântări. Pocăiește-te, omule, pocăință, pocăință. Tu ne apropii către cer, zice o cântare. Dar ce înseamnă pocăință? A te pocăi înseamnă 2 lucruri. Nu înseamnă să vii aici, la biserica aceasta, sau să mergi la o altă biserică. A te pocăi înseamnă, în primul rând, să recunoști că ești păcătos. Greu lucru. O, greu lucru e să recunoască cineva că e păcătos. Cei mai mulți oameni au o părere bună despre ei. Știi de ce? Că noi totdeauna ne judecăm în comparație cu alții. Mă zice, eu nu sunt așa de rău ca altul. Dar aș vrea în momentul acesta nu să te compar cu alții, ci să te compar cu standardul perfect al Bibliei, cu Dumnezeu perfect, cu sfințenia pe care Dumnezeu o cere de la tine. Și dacă ai un singur păcat înaintea lui Dumnezeu, ești murdar. Și primul lucru pe care trebuie să-l faci este să recunoști că ești păcătos. Al doilea lucru este să renunți la păcat. Eu știu ceva. Nu pot convinge pe niciunul dintre voi să recunoască că e păcătos. Dar există cineva în seara aceasta care te poate convinge. Numele Lui este Iisus Hristos. Există un text care mie îmi place mult din Biblie. În plângerile lui Ieremia, Biblia spune, întoarce-ne, Doamne, la Tine și ne vom întoarce. Nu eu pot convinge pe cineva să recunoască că e păcătos, ci doar Iisus poate să facă asta. Și El în seara aceasta e prezent aici. Prin ce vom fi noi deosebiți? Fiți atenți. Prin, ce am zis, identitatea noastră. Al doilea lucru care ne face deosebiți este direcția noastră. Din momentul în care alegi să-L urmezi pe Iisus Hristos, Iisus îți dă o nouă direcție în viață. A observat la unii dintre voi și la mulți tineri din țara aceasta o privire goală. Dar din privirea aceasta am înțeles ceva. Privirea aceasta am văzut-o pe chipul celor care merg la școală. Am văzut-o și pe chipul celor care stau în fața universității din București și se droghează. Am văzut-o și pe chipul unora care vin la biserică. E o privire goală, de om fără de speranță. Un om care nu știe de unde vine și încotro se îndreaptă. Din momentul în care alegi să-L urmezi pe Iisus Hristos, tu ai o nouă direcție. Începând din momentul acela, Dumnezeu îți dă direcție în viață. Din clipa aceea, Dumnezeu îți dă direcție în viață. O, atunci când ajungi la un moment în viață în care să spui, Doamne, nu știu ce să fac.
Să mă duc la școala aceea sau să mă duc la altă școală? Să mă căsătoresc cu persoana aceea sau să mă căsătoresc cu altă persoană? Există momente în viață când trebuie să iei o decizie importantă. Ascultă-mă bine. Din momentul în care alegi să-L urmezi pe Iisus Hristos, Dumnezeu îți promite un lucru, că din clipa aceea, că din momentul acela, El îți va da direcție în viață. Iisus Hristos ne-a promis că ne va trimite un călăuzitor. În Ioan capitolul 16, versetul 13, numele Lui este Duhul Sfânt, adică Duhul Sfânt cine este? Duhul Sfânt este Dumnezeu. Dar cum ne dă Dumnezeu direcția astăzi? Dacă devii creștin, Dumnezeu îți dă direcție în viață. Dar cum îmi dă Dumnezeu direcție în viață? V-am spus eu lucrul acesta și data trecută când am vorbit despre felul în care vorbește Dumnezeu. Noi am vrea ca Dumnezeu să ne vorbească clar. Nu vreau să fac experiență pe niciunul, cu toate că tentant acum. Vedeți că n-am fir la microfon, așa vă ajung imediat acolo. Să vă creez emoții, să vezi ce atenți sunt toți acolo. Și mulți dintre noi așteptăm ca Dumnezeu să ne dea direcție în mod spectaculos. Să ne ia de guler și să ne vorbească cu o voce de actor. Puternică. Noi nu ne putem imagina că Dumnezeu ar avea o voce mai stinsă. Nu, zice așa. O voce puternică care să ne spună: o, pământene, să nu furi că te-am văzut furând. Să nu mai înșeli că te-am văzut înșelând. Și atunci, Doamne, de data asta, să știi că altă dată nu mai fac. Păcătos. Așa am vrea noi. Să auzim așa o voce, să vedem un tunet. Fulger măcar, zice unul. Ceva. Dar cum vorbește Dumnezeu astăzi în secolul 21? Dragii mei, există un singur mijloc prin care Dumnezeu vorbește infailibil, adică fără greșeală, care nu te duce niciodată în eroare. Și acel mijloc este cuvântul lui Dumnezeu. Despre care chiar cuvântul lui Dumnezeu spune, chiar Dumnezeu spune. Acest cuvânt al lui Dumnezeu este ca și o candelă pentru picioarele noastre, adică El ne dă lumină, El ne dă direcție în viață. Este mijlocul cel mai clar prin care Dumnezeu vorbește. Dumnezeu ne vorbește și în alte mijloace. Biblia spune că Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul. De exemplu, Dumnezeu poate să-ți vorbească prin evenimentele din viața ta. Când vezi că ai tot căzut un examen cu toate că ai învățat, întreabă-te, poate vrea Dumnezeu să-ți vorbească ceva. Când vezi că ai probleme sentimentale sau de altă natură, întreabă-te, oare nu vrea Dumnezeu să-mi vorbească prin evenimentul acesta din viața mea? O, de multe ori mi-a vorbit Dumnezeu prin evenimente din viața mea. Vorbeam odată cu un tânăr care mi-a spus: frate Adi, am avut, zice, 4 accidente într-un singur an. Eram departe de Dumnezeu, știam că Dumnezeu mă așteaptă acasă, știam că trebuie să mă pocăiesc și am avut un accident, zice, în ianuarie. Am zis: Doamne, dacă mă scap de data aceasta de operație, să știi că te urmez pe tine. Dar după ce mi-a trecut, zice, mi-a trecut și dorința. A venit și a doua oară, și a treia oară, și a patra oară. Și a patra oară, zice, am capitulat. Am înțeles că prin aceste accidente îmi vorbește Dumnezeu. Uită-te bine la ce se întâmplă în viața ta. Nu vezi tu, omule, zice Biblia, că Dumnezeu îți vorbește prin bunătatea Lui. Prin dragostea care arată față de tine, prin faptul că îți dă putere în fiecare zi, prin faptul că astăzi ești cu viața aici, când tineri ca tine mor în accidente sau de cancer. Nu-ți dai seama că prin bunătatea Lui Dumnezeu îți vorbește? Nu-ți dai seama, omule, spune Apostolul Pavel, că bunătatea Lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dumnezeu îți vorbește prin bunătate, Dumnezeu îți vorbește prin accidente, Dumnezeu îți vorbește prin toate evenimentele din viața ta. Dar în primul rând, El îți vorbește prin Scriptură. El poate să-ți vorbească și printr-un profet. Dar nu uitați un lucru. Sunt două caracteristici ale felului în care Dumnezeu vorbește. De multe ori aud oameni spunând: frate, dar de unde să știu eu că mi-a vorbit Domnul sau nu? De unde să știu eu, zice, că versetul care l-am citit de dimineață se potrivește perfect pentru viața mea sau nu-i pentru viața mea? De unde să știu eu că predica aceea a fost într-adevăr cuvântul lui Dumnezeu pentru mine sau nu a fost cuvântul lui Dumnezeu pentru mine și a fost pentru altcineva? Două caracteristici din care ne dăm seama că Dumnezeu a vorbit sau nu. Prima, când Dumnezeu vorbește, Dumnezeu vorbește clar. Repet, când Dumnezeu vorbește, Dumnezeu vorbește clar. Noi oamenii avem tendința să complicăm lucrurile, Dumnezeu vorbește clar. Mi-aduc aminte de cineva care îmi spunea, zice, aveam odată de ales între două lucruri, m-am dus odată, zice, la cineva care se pretindea profetul Domnului și când a venit de acolo, zice, din două lucruri mi se părea că am vreo 7 de lucruri de ales. Dumnezeu nu vorbește așa. Dumnezeu nu ne așează dintr-o ceață într-o altă ceață și mai mare. Când vorbește Dumnezeu, Dumnezeu vorbește clar. O venit cineva odată și mi-a spus: frate, zice, am văzut în dreptul tău, am văzut așa un scaun, zice, de scaun se lega un arc, de arc se lega, nu mi-aduc aminte ce, o scară, da? Și de scara aceea se mai lega nu știu ce frânghe. Ce poate fi, frate, zice? Zic eu, dacă mă uit bine așa, zic, seamănă artă contemporană. Dar altceva, zic, nu cred că înseamnă nimic. Pentru că Dumnezeu nu vorbește așa. Dumnezeu nu vorbește așa, în chip ascuns și magic, ca Nostradamus, zice, peste 1.600.000 de ani, din cuvântul măr, veți înțelege voi multe. Dumnezeu vorbește clar. Voi nu vedeți cât de clar îi vorbește Dumnezeu lui Adam? Când îi spune Adame, dacă vei mânca din pomul cunoștinței binelui și răului, vei muri caput, mori, clar. Nu îi spune Adame, dacă mănânci din pomul cunoștinței binelui și răului, te vei îndrepta în mod inexorabil și implacabil înspre stingere neant. Oh, ce-ar fi zis Adam? Doamne, stai să mă duc la bibliotecă. Vin cu dicționarul ăla de filozofie, implacabil, la litera I. Inexorabil, stingere neant. Acum am înțeles ceva, Doamne. Dumnezeu nu vorbește așa. Dumnezeu vorbește clar. Nouă predicatorilor ne place câteodată să vorbim așa complicat ca babele din biserică să spună: fii atent ce bine a vorbit predicatorul ăsta, zice, că n-am înțeles nimic. Dumnezeu nu vorbește așa. Dumnezeu vorbește clar. Îmi place întotdeauna că atunci când Dumnezeu vorbește, El vorbește clar pe înțelesul tuturor. Nu complică lucrurile cum ne place nouă unora să spunem că vorbește Dumnezeu. O, zice, am văzut o pasăre neagră în dreptul tău sau am văzut o candelă care era și iluminată și neluminată. Ce înseamnă asta? Nu înseamnă nimic, punct și nimic. Nu ne place să complicăm lucrurile. Mi-aduc aminte, apropo de complicatul mesajului, că eram în timpul facultății și m-a invitat cineva să mergem la evangelizare. Era îmbrăcat frumos la costum, cu mașină tare. I-am zis, măi, mă îmbrac și eu frumos la costum, cu mașina lui tare, să mă asortez și eu. Cu singurul costum pe care îl aveam și cu cămașa care era găurită în spate de la călcător, că mă pricepeam bine la călcat. Din cauza asta niciodată nu de-am jos haina. Ziceam, frate, țin la principii. Eu nu predic fără haină niciodată. În timpul facultății era asta. Mi-aduc aminte că m-am dus atunci, am ajuns undeva la o biserică, săraca biserică, era bordată pe jumătate, o biserică de frați romi. Nici n-am putut să stau cu capul ridicat acolo, pentru că era plafonul prea jos. Aveam un amvon, pe amvon frații ne-au pus porumb fiert. Nu e niciodată asta. Nu știu de ce. Au vrut să ne primească cu brațele deschise și ce aveau ei, porumb pe acolo. Nu știu dacă era sigur al lor. Dar ne l-au pus acolo. De altfel, în timpul predicii am și zis. Am zis că cine o fura să nu mai fure. Și m-am oprit și am zis, nu cumva porumbul ăsta. Și două surori, zic, cine au prins? Pe prima bancă. Asta nu e niciodată. Și mi-aduc aminte că cel cu care am fost eu, la acel amvon, a început o predică cu titlul Astăzi voi vorbi despre incomprehensibilitatea lui Dumnezeu. Incomprehensibil, dau pentru zidirea poporului, incomprehensibil înseamnă de necuprins. Adevărul că pentru oamenii aceia Dumnezeu chiar era de necuprins după predica lui. Nu înțelegea nimeni nimic. Oamenii ascultau totuși, aveau bun simț. Nu uitați un lucru, Dumnezeu nu vorbește așa. Când Dumnezeu vorbește, El vorbește clar, dar mai vorbește într-un fel. Dumnezeu când vorbește, Dumnezeu vorbește sigur. Toate promisiunile Lui, în 2 Corinteni, capitolul 1, cu versetul 20, zice, toate promisiunile Lui Dumnezeu în Hristos sunt da și amin. Am auzit pe mulți spunând, zice, mi-a vorbit Domnul să mă duc acolo și am avut probleme după aceea. Mi-a vorbit Domnul să mă căsătoresc cu persoana aceea și uite, zice, că divorțez. Mi-a vorbit Domnul, zice, să mă duc la școala aceea și uite, zice, că nu-i vocația mea să fiu acolo. Mi-a spus chiar de curând un prieten drag al meu, zice, m-am dus la școala de șoferi, am învățat cât am putut să învăț și m-am dus cu credință. Și am căzut, zice. Zic, asta nu a fost credință, asta e credulitate. A fost doar dorința ta, fă diferența între credință. A crede înseamnă să crezi că tot ce Dumnezeu a promis e da și amin. A crede înseamnă să te bazezi pe promisiunile lui Dumnezeu, să spui, eu cred că tot ce Dumnezeu a promis e adevărat. Dar noi de multe ori, nouă ne place de multe ori, să facem voia noastră și să spunem, Domnul a vrut. Cred că e voia Domnului, zice, să mă duc la școala aceea, dar nu știu care e Domn, cred că Domnul. Dacă te uiți în oglindă, poți să te vezi. Și după aceea ajungi într-un impas și spui, Doamne, dar de ce mă lași aici, că Tu ai vrut să vin aici? Doamne, dar cum am ajuns eu în căsătoria asta? Dar Doamne, cum am ajuns eu în problema asta? Doamne, dar cum am ajuns eu și eu la școala aceasta? Doamne, dar cum am ajuns eu în locul acesta? Doamne, Tu mi-ai spus să mă duc acolo, nu Domnul ți-a spus. Pentru că toate promisiunile Lui Dumnezeu în Hristos, spune Biblia în 2 Corinteni, capitolul 1, cu versetul 20, sunt da și amin. Adică tot ce promite Dumnezeu se va împlini cu siguranță. Dacă Dumnezeu îți spune căsătorește-te cu persoana aceea, cu siguranță că acea căsnicie va fi binecuvântată de Dumnezeu, pentru că ceea ce Dumnezeu promite este adevărat. Dacă Dumnezeu îți spune du-te la stânga și vei fi vindecat, apoi dacă mergi la stânga de trece pământul și cerul, cuvântul lui Dumnezeu nu trece și tu, cu siguranță vei fi vindecat. Dar dacă ție îți trece prin capul tău, mă să mă duc eu la stânga și să zic că a fost voia Domnului, că așa sunt eu, zice, așa mi se pare mie. Ei, dragul meu, să nu te miri la un moment dat că ajungi într-o situație grea, într-o situație limită și să spui, Doamne, dar de ce m-ai lăsat aici? O, cât am întâlnit așa? Doamne, de ce m-ai lăsat aici? Nu-i problema lui Dumnezeu, este problema ta. Prin ce vom fi noi deosebiți? Spuneți-mi, prin identitatea noastră. Doi, prin direcția noastră. Și în al treilea rând, prin experiențele pe care le avem cu Dumnezeu. Îmi place mult ce spune Psalmul 34 cu versetul 8. Ce spune Psalmul 34 cu versetul 8? E un text oarecum culinar așa. Deci așa, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Cum adică să gustăm și să vedem ce bun este Domnul? Cu alte cuvinte ne spune textul acesta, Dumnezeu poate fi experimentat și astăzi. Dumnezeu poate fi și astăzi simțit. Ceea ce ne face pe noi deosebiți ca și creștini sunt experiențele noastre cu Dumnezeu. Te întreb pe tine, tu, care în seara aceasta ai venit la tineret mânat nu știu de ce, din dorința ta sau din dorința părinților tăi, te întreb astăzi, în modul cel mai sincer, fii atent, umuiți toată predica, dar adu-ți aminte de cuvintele acestea. Când l-ai simțit real ultima dată pe Dumnezeu în viața ta? Când te-ai pus ultima dată pe genunchi și ai simțit atât de copleșitor prezența lui Dumnezeu încât ai început să plângi? Când ultima dată în viața ta ai simțit prezența lui Dumnezeu? Când ai putut să spui, eu știu că Dumnezeu există pe baza cuvântului Său, pe baza lucrurilor pe care le văd și pe baza experienței pe care eu o am cu El, pentru că L-am simțit, pentru că L-am văzut. Trăim vremuri în care bântuie prin biserici sindromul Gedeon. Știți care e sindromul Gedeon? Gedeon, tânărul din Vechiul Testament, zicea, o, unde-i Dumnezeul părinților mei? Oare mai lucrează astăzi Dumnezeu așa cum a lucrat mai demult? Oare poate astăzi Dumnezeu să fie simțit? Mulți dintre voi ați crescut în familii de creștini. Nu știu ce familii de creștini, poate creștini ortodoxi sau creștini penticostali sau creștini baptiști. Și poate ați auzit la părinții voștri că odată, undeva, cine știe unde, într-un colț îndepărtat de țară, departe de noi, niște oameni au simțit prezența lui Dumnezeu într-un mod extraordinar și au văzut puterea lui Dumnezeu și noi spunem, astea au fost mai demult, mai zine mamă sau tată. Dar mulți dintre noi avem impresia că așa ceva astăzi nu se mai poate întâmpla. Și din păcate, de multe ori, ceea ce spunem noi că experimentăm sau ceea ce spunem noi că experiența cu Dumnezeu nu-i decât exaltarea sentimentului de moment sau exaltarea sentimentului nostru de vinovăție și nu-i prezența reală a lui Dumnezeu. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Nu la trecut, nu la viitor, ci la prezent. Gustați acum. Fiți plini de Duhul, zice Biblia. Nu în trecut. Nu în viitor, ci un prezent continuu, astăzi, în fiecare zi. Eu cred că Dumnezeu poate fi experimentat. Mi-aduc aminte că eram, ne place nouă să spunem în mod eronat, pe tren. Pe tren nu merge nimeni. Dacă ajungi pe tren, nu mergi mult, vă spun eu. Sunt mulți volți acolo. Eram în tren, nu pe tren, evident. Într-un compartiment de clasa a doua mă îndreptam înspre București și față în față cu o femeie care era foarte sceptică, zicea, nu cred că Dumnezeu există. S-a uitat la mine și mi-a spus, tinere, crezi că există? Zic eu, da, cred. Mi-a spus, zice, mi-am schimbat părerea despre tine în momentul acesta. Până acum, zice, am crezut că ești mai deștept. Mi-a zis, l-ai văzut după Dumnezeu? Ai văzut măcar un înger, ceva? Toți am vrea să vedem măcar un înger. Mă rugam într-o vreme, Doamne, stă să văd măcar un înger. Unul mai mic, nu contează, cel mai slab din tot cerul. Să-l văd și eu. Și mi-a spus, zice, l-ai văzut după Dumnezeu? M-am dus, zice, în toate bisericile. Și la voi în biserică am fost, zice, și am fost și în alte biserici. Și ortodoxe, și catolice. Dar nicăieri, dar absolut nicăieri, n-am simțit pe Dumnezeu. Peste tot am simțit un vid apăsător, am simțit o absență, cum zice Sartre, un scriitor francez. M-am uitat înspre cer și mi-am văzut că cerul e gol, nu e nimic acolo. Așa și femeia aceasta a zis, mi-am ridicat privirea spre cer și am văzut că cerul e gol, că nu e nimic acolo. M-am uitat în jurul meu și mi-am dat seama că totul e o mare păcăleală. De ce nu simt nimic atunci? De ce n-am văzut nimic? Și am spus, Doamnă, există o singură explicație și explicația aceasta este următoarea. Biblia spune așa, ferice de cei cu inima curată, pentru că numai ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Adică cauza faptului că tu nu-L vezi pe Dumnezeu, faptului că nu-L simți pe Dumnezeu când vii la biserică, este inima ta murdară, păcatul din viața ta. Știi de ce nu simți nimic? Știi de ce predica e plictisitoare pentru tine? Știi de ce te uiți cel mai mult la ceas în timpul programului? Știi de ce totul ți se pare fără sens? Știi de ce nu te poți ruga acasă? Știi de ce nu te poți ruga în biserică? Știi de ce nu poți cânta în timp ce alții cântă? Știi de ce nu te poți ruga aici în biserică și bolborosești trei cuvinte pe care și acele le spui cu greu și le toți repești? Știi de ce? Pentru că inima ta e murdară.
Pentru că în viața ta există un păcat care te desparte de Dumnezeu. Biblia spune așa, păcatele noastre creează un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Tu ești dincolo de zidul păcatului din viața ta și nu-ți dai seama că nu-L simți pe Dumnezeu, nu din cauza lui Dumnezeu, nu Dumnezeu e de vină, că tu nu simți prezența Lui, că tu nu te poți ruga, că tu nu experimentezi niciodată prezența copleșitoare a Duhului Sfânt. Nu Dumnezeu e vinovat, tu ești vinovat. Minciuna din viața ta, imoralitatea din viața ta, hoția din viața ta, păcatul pe care îl faci în mod constant și voit. Păcatul, nu greșeala pe care o faci din când în când, pentru că toți greșim din când în când. Păcatul acela pe care îl repeți de mai multe ori în mod voit și conștient. E păcatul care creează un zid de despărțire între tine și Dumnezeu. Și tu nu mai simți nimic. Dumnezeu e dincolo de zid. Sparge zidul acela. Orice zid vom dărâma, zice o cântare, așa îmi place de mult, orice zid vom dărâma în numele lui Iisus Hristos. Nu se poate cu puterea ta, cu puterile tale, dar se poate cu ajutorul Domnului Iisus Hristos. Fiecare să ne uităm la viața noastră și să ne întrebăm, Doamne, când te-am simțit ultima dată? Când ultima dată am simțit atât de copleșitor prezența ta încât am început să plâng? Când ultima dată am simțit că există Dumnezeu cu adevărat? Știu că unii dintre voi treceți printr-o criză a credinței. Treceți prin momente în viața voastră în care nu simțiți, nu vedeți nimic, nu vă puteți nici ruga, vă plictisesc predicile, vă plictisesc participările la slujbele din biserică și poate mergeți mai mult din obligații acolo. Nu-i cauza în altă parte decât la voi. Nu Dumnezeu e de vină. El rămâne neschimbat ieri, astăzi și în vecii vecilor. El poate și astăzi să fie experimentat. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Aș vrea atât de mult în seara aceasta voi, cei care nu L-a simțit pe Dumnezeu de multă vreme, în seara aceasta să-L simțiți poate pentru prima dată în viața voastră. Sau să-L simțiți pentru a doua oară în viața voastră. Sau pentru a treia oară în viața voastră. Să puteți să ieșiți din locul acesta și să puteți să spuneți cu toată puterea, cu toată tăria, există Dumnezeu cu adevărat. Există Dumnezeu cu adevărat. Nu pentru că spune mama și tata, nu pentru că spune bunicul și bunica, nu pentru că spune niște preoți sau niște pastori, ci pentru că L-am simțit în biserică seara aceasta. Pentru că am gustat din El și am văzut cât este de bun. Pentru că am simțit pacea Lui, am simțit bunătatea Lui, am simțit cum El îmi schimbă interiorul. Dragul meu, te chem în această zi să cer lui Iisus, Doamne Iisuse Hristoase, te rog, schimbă-mi identitatea. Dacă în această seară, sau până în această seară, identitatea ta interioară n-a fost schimbată. În interiorul tău nu s-a schimbat nimic, nu ești născut din nou. Vii la biserică, te plictisești, te uiți în stânga, în dreapta, vorbești cu cel din stânga și din dreapta. Te chem în seara aceasta la un lucru. Să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, vreau să gust și eu din Tine și să văd cât ești de bun. Vreau să te simt în seara aceasta așa cum te-au simțit părinții mei, cum te-au simțit bunicii mei și să văd așa cum au văzut cei din Biblie că eu am un Dumnezeu mare, aleluia. Că am un Dumnezeu care și astăzi poate fi simțit. Te chem în această zi să gust din Dumnezeu. Dragul meu, tu nu-L simți pe Dumnezeu, tu nu-L vezi pe Dumnezeu datorită păcatului din viața ta. Ferice de cei cu inima curată, pentru că ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Există o șansă și șansa este Iisus, aleluia. Șansa este să vii înaintea lui Iisus și să-i spui, Doamne, începând din această seară, te rog, schimbă interiorul meu, schimbă identitatea mea interioară, Doamne, și ajută-mă să păstrez această identitate în fiecare zi, în fiecare zi, în fiecare zi. Doamne, dă-mi o nouă direcție în viață. Vreau să te experimentez. Dragii mei, noi suntem o generație care știe multe lucruri despre Dumnezeu, dar care nu L-am simțit pe Dumnezeu așa cum L-au simțit alții înaintea noastră. Care nu L-a experimentat pe Dumnezeu așa cum alte generații L-a experimentat pe Dumnezeu. Eu cred că fiecare generație are timpul ei. Fiecare generație are momentul în care să-L experimenteze pe Dumnezeu în mod copleșitor și extraordinar. Cred că acum, în această seară, în locul acesta, Iisus Hristos este prezent și este gata să se atingă de fiecare dintre noi. Dacă vrei să-L experimentezi pe Dumnezeu, dacă dorești ca Dumnezeu să nu fie o literă moartă, o poveste de spus la nepoți, dacă vrei ca Dumnezeu să fie real pentru tine, adevărat în viața ta, aș dori în momentele care urmează să ridici mâna sus, să ții mâna ridicată sus și să strigi înspre Iisus Hristos. Nu strigi înspre un om, nu strigi înspre cei din stânga și din dreapta, strigi înspre Iisus în momentele care urmează și spune, Doamne Iisuse Hristoase, te rog, ai milă de mine. Nu uita, numele Lui este Emanuel, Dumnezeu cu noi în fiecare zi. Eu sunt convins că în seara aceasta El este aici. Lasă ca atingerea Lui să fie simțită și de tine. Îți mulțumesc, Doamne, că în seara aceasta Te-ai atins de noi. Îți mulțumesc, Doamne, că
Prezența ta a putut fi simțită. Îți mulțumesc, Doamne, că mai departe vei fi cu noi, Doamne, și ne vei ajuta să ne păstrăm identitatea în fiecare zi. Îți mulțumesc. Fii cu noi, Doamne. Fii cu noi în fiecare zi. Și știm că ești. Amin.